Det er en stor glede å ønske velkommen til en ny podcast, Udius og Blågis. Velkommen til deg, Vidar Udius, politisk redaktør I Fredelandsvennen.
Tusen hjertelig takk. Velkommen til deg, kulturredaktør Karen-Kristin Blågestad.
Tusen takk. Og velkommen til deg, nyhetsredaktør Jonas Mjåland Selvese. Velkommen, velkommen.
Tusen takk for det.
Vi skal snakke om Søgne og Sogndalen, og det har vi gjort ganske mange ganger I denne podcasten, men nå vi nær et mål. Fredag vil vi få avgjørelsen I innbyggerhøringen I Søgne og Sogndalen. Hva slags kommune våkner vi opp til lørdag morgen? Hva tror du, Jonas?
Nei, det blir ufattelig spennende, selv om meningsmålingene har vist at vi går I en retning, og at det kan se ut som det fortsatt blir en stor kommune I Kristiansand. Så det ingenting som sikkert. Det flere usikkerhetsfaktorer med de unge som skal stemme, og samtidig som det har vært ganske jevnt på meningsmålingene, selv om vi har sett en bevegelse. Så hva vi våkner opp til lørdag, eller hva vi liksom får, hva utfallet blir på den fredag kveld natta, Nei, det sjelden det har vært så spent foran, sammenlignet med et kommune- eller stortingsvalg, så dette noe helt sånn ekstraordinært, synes jeg.
Vi har jo hatt den siste uka med valgkamp, og vil si, nå har det vært, altså hvis dere ser tilbake på det vi kan kalle en valgkamp da, I denne saken her, hva har vært de momentene som har beveget stemningen, eller har det vært noen, kommet inn noen perspektiver som har snudd liksom debatten litt, eller endret den på noen måte? Har det vært noen sånne punkter I tidslinjen der?
Når vi nå snakker sammen, så det jo lille julaften på et vis, dagen før dagen. Så det vanskelig liksom å ha de klare perspektivene bakover, synes jeg, fordi at den så enormt fokusert inn mot selve valgkvelden, julekvelden. Men, og så det jo også det at valgkampen har jo egentlig vært siden pinsa for halvandet år siden, da regjeringen gjorde kjent at de ville ha folkeavstemning. Nei, de siste ukene, jeg tror, sånn for egen del, det vanskelig å si, men for egen del så tror jeg kanskje det utspillet som har preget debatten mest, har kanskje vært fastlegene I Søgnes ønske om å flytte til Kristiansand hvis det blir kommunedeling. Det oppfatter jeg at har vært mest på snakkisen etter at det kom. Ellers det vel, det har vel vært mye med økonomi og tjenester og sånne ting som uansett har dominert debatten, men det tror jeg det den enkeltsagen jeg vil trekke fram som eventuelt kan ha hatt mest å si.
Det at de som ønsker en storkommune har holdt fram at de litt usikre på hvor mye de kommer til å prioritere det interkommunale samarbeidet, Hvis Søgne og Sogndalen.
Det har I alle fall, den debatten har ført til enormt mange kommentarer I våre kommentarfelt, så det er jo en interessant debatt, altså hvis Søgne og eventuelt Sogndalen gjennomstår, hvor mye vil Kristiansand samarbeide med de? Og det interessant fordi at delvis så risikerer jo Kristiansand å da fremstå som dårlige tapere på forhånd hvis de ikke vil ha et utstrakt samarbeid med Søgne og Sogndalen, samtidig som på den andre side så kan en jo ikke klage veldig på politikere I Kristiansand som sier at «Å, men var det ikke dere som mener at dere kan klare dere selv?» Og vi får ta oss av vår befolkning, og så får Søgnes og Sogndalens politiske ledelse ta seg av sin befolkning. Samtidig som interkommunalt samarbeid jo liksom en del av virkeligheten I Norge, så på et eller annet vis så vil det vel gå seg til. Men du jo som nyhetsredaktør, Jonas, du har jo sett, og vi har jo diskutert de enormt mange kommentarene som har kommet akkurat på den problemstillingen.
Akkurat på den problemstillingen der, ja. Men også en sånn, litt sånn generell usikkerhet på en del, altså ganske mange sånn ubesvarte spørsmål som ikke det egentlig finnes svar på hvis det skulle bli en kommunesplitt her. Og det tror jeg også Det kan nok være litt av grunnen for at vi ser I de meningsmålingene som vi har hatt, at det har vært en sånn stadig noen flere som søker til det, kaller det kanskje litt trygge med å bli i Kristiansand. Det tror jeg nok at den tida nok har vært med på, også en del som har gått litt lei, og ser også at det funker ganske greit å være en stor kommune, samtidig som det nå en litt sånn usikkerhet som kommer frem I flere av de sakene som vi nå I det siste har skrevet. Selv om vi har skrevet, synes jeg, I hvert fall en sånn, hatt en god balanse på de sakene som beskriver en en stor kommune som folk synes fungerer bra, og de som synes at det hadde vært bedre og var bedre før.
Ja, for det er jo sånn at erkjennelsen om at Søgne blir ikke som Søgne var, eller Sogndalen blir ikke som Sogndalen var, den har jo vokst litt fram egentlig, både på begge sider da, på et vis at den skjønner at det ikke det gamle vi skal tilbake, det blir noe nytt den må lage hvis det blir løsrivelse.
Og også fra, særlig fra aksjonsgrupper i Søgne selv, ja. Som sier at det ikke gamle Søgne kommune vi skal tilbake, vi skal bygge en ny kommune. Mm. Og det er jo en visjon som jeg tror kan treffe mange. Samtidig så skaper du deg utfordring i forhold til å få med deg folk på å skape noe nytt, kontra det som Jonas sier i Hermetegn trygge, det du kjenner, det gamle slagordet, vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Så i det spennende der så ligger det veldig interessante diskusjoner, tenker jeg.
Og hva er egentlig en helt ny kommune? Hvor mange forskjellige måter er det å drive en kommune på? Altså, det føler vi har ikke fått noen sånn veldig gode svar på hva er en ny Søgne kommune eller en Sogndalen kommune. Det er i hvert fall for meg
litt uklart,
ja.
Samtidig som særlig fra valgkamper i USA og sånn, de som på en måte kan tegne opp tegninger av noe nytt, en ny visjon, det er jo ofte de som på en måte når fram, selv om det ikke ofte er så veldig konkretisert.
Mm. Men jeg må bare spørre, når vi har fulgt debatten og lest alle sakene, og vi har holdt på med det veldig lenge og sånn, vi liker jo å tenke at det er bra med demokrati og bra med engasjement, men vi liker jo at folk foretar informerte valg. Hvordan har faktagrunnlaget vært på en måte i debatten her? Og jeg må jo bare da innrømme at jeg blir fort forvirret av at de slår hverandre i hodet, altså med enormt forskjellige tall og virkelighetsoppfatninger. Er folk godt informert nå? Altså, jeg spør ikke om vi har gjort en god jobb, men...
Den kampen om fakta, det er jo vanskelig å si. Det verserer mange tall her. Samtidig som litt av det den usikkerheten er, for det finnes ikke en fasit nå. Vi vet ikke hva en splittelse eventuelt vil koste eller innebære. Så det tror jeg også har vært med å spre en sånn usikkerhet ettersom det har versert såpass mange tall, og alle hevder at sine tall er riktige. Så har vi jo hatt altså, kvalifiserte rapporter som er blitt levert av eksterne aktører og sånn, som vi har jo da skrevet om, samtidig som vi stiller spørsmålene til de ulike aktørene.
Hva er ditt gjett, Jonas? Du er jo glad i litt sånn veddemål og gjettekonkurranse. Blir det jevnt, eller?
Ja, jeg tror det blir jevnt. Men jeg er veldig usikker. Jeg har ikke lyst til å lande på det ene eller andre. Men jeg tror det blir jevnt, men det blir utrolig spennende.
Jeg tror det ble jevnt, men uavgjort.
Ja, helt uavgjort. Det hadde jo vært lidende.
Det vil være et resultat alle kan leve med.
Ikke sant?
Men da skal vi bare spørre litt om det.
Men hva tror du, hvordan tror du det?
Nei, jeg tror jo at de som vil ha en stor kommune har et lite overtak nå. Sånn leser jeg stemningen litt, men jeg sitter jo et stykke unna, så jeg vet jo virkelig ingenting. Altså. Og som Jonas er inne på, som vi har også nevnt før, hvordan den unge valgdeltagelsen vil slå ut, og hvor stor valgdeltagelsen blir, altså hvordan det vil påvirke. Nei, det blir veldig spennende å se. Hva tror du?
Jeg sier det jo alt for nær til å kunne ha en objektiv oppfatning, men jeg tror på flertall for å bli i Kristiansand i både Søgne og Sogndalen. Kan jeg ta feil? Ja.
Men hvis jeg kan legge til litt, for det har vært mye snakk om de unge velgerne, for det stridsspørsmålet her har jo vært at 15, altså de som fyller 16 i år, de får faktisk lov til å stemme. Men det holder vi på, jeg vet ikke, en sak som er sikkert ute når denne podcasten kommer ut, men hvor mye kan de unge ha å si? Altså de under 18, og det synes jeg var litt interessant når vi snakket med en analytiker på Oxford Research, som sier at den er ganske minimal. De utgjør en sånn 4-5% av velgermassen, så det skal være ekstremt jevnt for at de skal bli tunga på vektskåla. Men igjen, det kan gjerne bli ekstremt jevnt, og da blir de kanskje det.
1% her og 1% der?
Ja, og så har vi jo sett at det er jo de under 30 som helst vil, eller som er i den største gruppa, som vil ut og ha egen kommune da.
Det blir interessant, men vi snakker jo om nå som om ting blir avgjort i morgen kveld eller fredag kveld. Og det blir jo ikke nødvendigvis det, for hvis det blir lav valgdeltagelse, en knapp margin den ene eller andre veien, så er det jo veldig usikkert hva som skjer videre. Vi kan jo ikke vite sikkert da at Altså, at innbyggerhøringen blir lyttet.
Hvis lav, jo høyere valgdeltagelse, desto større sannsynlighet for at saken er avgjort fredag kveld.
Mm-hmm.
Lav valgdeltagelse, jeg tenker selv at sånn 50% er en sånn magisk grense.
Mm-hmm.
Da fylkespolitikerne i Innlandet fylke skulle vurdere folkeavstemninger på om de skulle splitte opp og igjen ble Hedmark og Oppland, i den folkeavstemningen så var det da et knapt flertall som ville ha tilbake de to gamle fylkene, men det var rett under 50% som deltok, og politikerne sa nei, det hører vi ikke på. Så, ja, men vi ser.
Så det kan
da er det, skje. Da er 1001 ute hvis vi får lav valgdeltagelse og uhyre knapt flertall for å splitte kommunen, og en del har stemt via hjemmelavde stemmesedler. Det er skrekkscenariet.
Samtidig så har det vært ute og sagt, altså, både tidligere kommunalminister, at de skal lytte til flertallet. Og da har det blitt utfordret også på dette med valgdeltagelse, og sier vel ganske kategorisk at, ja...
Regjeringen sier, men de har jo ikke flertall i Stortinget.
Nei, ikke sant.
Og hva lytte til betyr? Er det å føye seg, eller er det å lytte og så ignorere det? Altså, det er jo litt åpent begrep. Kanskje?
Ja, lytte til og så ignorere, det er vel litt...
Du hører hva du sier, men det liksom gir litt blaffen i det.
Sier du det? Ja, ok. Takk til deg.
Vi har vel eksempler på den politiske historien hvor det har skjedd.
Du, Anders, men tenk forholdet til folkeavstemninger, og det har partier nok så forskjellige forhold til. Ja, og spør de som nå leder det kommunaldepartementet om de vil lytte til en stemmes overvekt i EU-avstemning.
Da vil jeg spørre litt på tampen av denne løypemeldingen om den spennende saken. Hvordan rigger vi oss i Fedelandsvennen for dagen, den finale dagen i dette valget? Altså, hvordan skal leserne og lytterne få være godt orientert?
Ja, det får de definitivt inne på Fevennen. Det er egentlig bare å sette gullrekka i opptak eller velge Fevennen denne fredagskvelden her. For vi dundrer i gang med direktesending fra klokka 8. Vi har team ute på diverse valgvaker i Søgne. Vi har folk i Tønsberg hos valgdirektoratet som følger tellinger direkte der. Vi har debattstudio der folk kan delta inn med sine meninger, kommentarer, spørsmål, der vi vil besvare det fortløpende. Det blir, vi er på sosiale medier, altså det blir en, som Vidar sa, det er lille julaften i dag, det er virkelig julaften og nyttårsaften og påskeaften og alt du kan få i morgen. Det blir vilt, og jeg gleder meg rett og slett veldig.
Og når cirka i morgen, fredag, får vi resultatet?
Ganske nøyaktig har vi blitt lovt. Klokka 21.00 så kommer da resultatet av de digitale stemmene. Da vil vi jo få et foreløpig resultat. Og så begynner de å telle poststemmer. Så kan jo det da rokke ved de digitale stemmene. Men klokka 21.00 så vil vi få i hvert fall en veldig god indikasjon på hvor det bærer hen. Men det kan jo være spennende, altså helt til siste stemme. Eller så kan vi jo nesten få, altså hvis det er et ganske klart resultat 21.00, så kan det jo nesten være klart allerede da.
Så klokka 21, så vet vi om det blir jevnt eller ikke?
Ja, rett og slett.
Hvilke nasjonale politikere følger ekstra nøye med på dette i morgen, tror du, Vidar?
Jøye med. Dette her følges med på langt ut forbi Søgne, Sogndal og Kristiansands grenser. Hvis det blir flertall for å bli i Kristiansand, så kommer Jonas Gahr Støre til å sukke enormt letta. Samtidig så vil det være en enorm politisk nedtur for Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet. Også Erna Solberg, hun er da i Kristiansand fredag kveld for å delta på Agder Høyres årsmøte, og hun vil nok også være ganske så glad hvis det skulle bli flertall for å bli i Kristiansand. Det var jo hennes store reform. Også bare sette minus foran alle de tre politikerne hvis det går andre veien. Tenker jeg.
Ja.
Og Erna, Jonas, skal vi også snakke med, skal vi ikke det, i løpet av kvelden i morgen?
Absolutt, vi jobber med å få henne inn i studio direkte herifra, eller så oppsøker vi jo på fylkesårsmøte der henne i morgen kveld.
Så da er det bare å følge med på Fevennen i morgen, og så vil den være løpende orientert der om den siste utviklingen i denne veldig spennende avstemningen. Helt til slutt.
Det er jo litt, må jeg bare si helt til slutt, det er jo litt ellevilt. Altså, når vi nå sitter og snakker om det, nå kan vi si at i morgen avgjøres det.
Ja.
Tenk alle de månedene og det, ja, egentlig de årene denne saken har versert frem og tilbake. Nå er det altså, nei, i morgen kveld.
Og så da du spurte hva jeg tror for noe, altså, jeg kan si sånn fra et veldig sånn journalistisk synspunkt, så må vi nesten håpe på en splittelse, for da vil jo denne saken versere i lang, lang tid fremover. Men jeg vet ikke helt om det er det jeg håper på.
Hvordan skal folk i Søgne, uansett resultat, folk i Søgne og Sogndalen få limt seg sammen som gode venner og bygdekompiser igjen etter denne litt opprivende debatten de har hatt i månedsvis? Vi vet jo om familier og venneflokker hvor det har vært litt tabu å diskutere dette. Hva blir utfordrende for lokalmiljøet der?
Ja, det kan bli utfordrende. Det er jo enkeltpersoner som har jo jobbet ekstremt hardt i lang, lang tid, som liksom får den der følelsen i morgen da med det ene eller andre, enten en sånn ja, euforisk glede eller ja, stor skuffelse. Og jeg har stor respekt som de som har stått på fritida og jobbet så intenst med dette over så lang tid, og så, som skal ha æren for at dette faktisk har blitt en sak og blir en folkeavstemning nå da. Men jeg tror jo, er jo litt sånn at jeg tror vi kommer til å lege disse sårene ganske greit, og at det har vært veldig gode signaler fra disse aksjonslederne, synes jeg, om at ok, vi kommer til å akseptere et resultat uansett hva det blir, og så må vi komme oss videre.
Har du tro på det, Vidar?
Jeg har veldig tro på Bergåsen og Spiler som leder av hver sin aksjonsgruppe, og synes jeg kan få med gode eksempler, så er det åpenbart at for enkelte andre, i alle fall hvis vi ser på kommentarer og leserbrev vi har fått, så skal det ikke bli så enkelt å bare smile og gå videre, men det må bare skje, og da må alle gode krefter jobbe sammen. Så vil det sikkert ta tid, men det er ikke noe alternativ.
Nei, man må takke hverandre for den politiske kampen og erklære en seierherre, ja.
Gitt at det blir et tydelig resultat og høy valgdeltakelse og alt det vi snakker om i sted. Så alt er spennende i morgen kveld.
Alt er spennende i morgen kveld. Ja. Følg med på Fedelandsvennen, det er vårt solide tips. Da skal vi over til en litt lettere sak, men kanskje også litt tyngre sak, eller en sak med opp- og nedside, kan vi si da.
Ja, og i den grad den forrige saken handler om promille, i valgresultatet. Det var det er elegant og kanskje litt klein overgang, men vi skal snakke om alkohol, fordi at i forrige uke var det en stor nasjonal alkoholkonferanse i Kristiansand, som vi i Fedelandsvenn har skrevet flere saker om i forlengelsen av, blant annet alkoholforbruk blant de eldre som er høyt, alkoholforbruk blant yrkesaktive, hvor stadig flere får et problematisk forhold til det, og vi har også vært innom konsekvenser for barn av alt dette her, og i det hele tatt, Karen, så er det rett og slett et nytt drikkemønster i Norge.
Ja, det tror jeg vi kan slå fast at det er, og det har jo endret seg over tid, men vi ser jo resultatene litt av det nå, fordi at man kan tenke seg at det litt moderne norske måten og den litt moderne norske drikkekulturen, den begynte kanskje på 80-tallet, hvor kulturradikalene fikk lov til å sette seg ned og drikke rødvin på hvilken dag som helst og så videre. Og den generasjonen som levde først kanskje med dette litt mer liberale alkoholmønstret, de er blitt gamle nå, og de drikker jo mest i Norge, og det er jo veldig interessant. Og det er jo en gjeng som alltid har sagt at de vil ha litt rødvin på sykehjem eller bar der. og det er ikke sikkert det er så veldig farlig, da, men det kan være det. Men vi har en ny måte å konsumere alkohol på i Norge, og det er jo utrolig interessant, for det sier jo noe om...
Interessant, men er det jo problematisk?
Absolutt. Alkohol er jo alltid problematisk. Alkohol er veldig, veldig bra og veldig dårlig, ikke sant? Det har absolutt en veldig lys og fin side, og så har det en veldig mørk side. Og den mørke siden må vi jo kanskje snakke litt mer om da, når vi drikker.
Og regn ord for pengene, den mørke siden er?
Nei, vi har jo, altså veksten av alkoholkonsum, mener man jo har økt nesten 40% på 30 år, så det er jo betydelig. Og så er det jo ikke all drikking og alt konsum som er farlig eller risikofylt, men noe er det, folk eksponeres jo mye mer for alkohol nå enn de gjorde for få 10 år siden. Sånn at da får vi jo... Altså, noen tåler jo ikke alkohol så godt, det er jo forskjell på det. Og da blir jo flere alkoholikere, og omkostningene av alkoholmisbruk er jo veldig store.
Jonas, som nyhetsmessig, hvordan, når FVN skriver om dette her på Nyhetsplass, hvordan unngå moralisme, vinkling, stempel?
Det synes jeg vi gjør ganske, på en ganske ok måte. De siste sakene som vi har hatt nå, det beskriver jo en virkelighet, og så er det, synes jeg, litt interessante og for meg litt så nye aspekter, for eksempel med han fylkeshelsedirektør Vegard Nilsen, som peker på det at det ofte vi skriver, når vi snakker om alkohol, så er det jo den der hyggen og det sosiale og det fine og positive, og praten går lett og sånn. Det er ofte det som blir fokus på, og så drar han med en sammenligning, altså når han snakker med helsepersonell og sånn, så er det jo vold og mishandling og disse ordene her de bruker når de snakker om alkohol. Så jeg synes det er et interessant aspekt det der med at vi har ofte fokus på når vi skal hjelpe folk eller når vi skal ned på alkoholkonsum, så er det disse som er i disse risikogrupperne som drikker alt for mye, men så vi har ikke så veldig mye fokus på de som ja, egentlig hygger seg, så at vi må ha et sånn bredere og større aspekt på når vi snakker om alkohol og redusere forbruket, så må vi inn på flere arenaer og på flere
grupper
og i flere grupper og flere skikter enn vi kanskje har hatt mest fokus på, om man kan si det.
Men det høres jo vanskelig ut uten at pegefingeren er der, eller?
Ja, jeg tror, for jeg har jo skrevet en kommentar, og jeg synes det var veldig vanskelig å skrive den uten å bli så moralistisk, og jeg selv er jo veldig glad i å nyte alkohol, og kommer fra en kultur og et miljø hvor det nytes mye alkohol. Men når du har levd en stund, som jo jeg har gjort, så ser du jo at noen tåler det dårligere enn andre, så det er jo noe med å være obs på den faren. Og vi kan snakke om vold og overgrep, eller liksom alt det der forferdelige mørket som skjer i forlengelsen av alkoholmisbruk, men hver fjerde sykehusseng er jo også okkupert av alkoholrelatert skade, som kan være at man faller når man er i fylla, eller at man har fått hjertekarproblemer, ikke sant? Så er det mange type helse-issues da. Men det er et veldig godt poeng det Jonas sier, fordi at vi har en veldig modern drikkekultur, så drikkes det litt ulikt fortsatt, ikke sant? At det kan være forskjell på hvordan de drikker på bygda, hvordan de drikker i byen, og sosiokulturelle forskjeller, eller også høyt utdannede mennesker med høy inntekt, drikker mer, eller har større frekvens på drikkingen sin enn de med lav utdanning og lav inntekt, for eksempel.
Har de også større helseskader, da?
Nei, så er de mindre risikoutsatt likevel, for de drikker nok annerledes. De drikker kanskje andre ting, og de drikker kanskje ikke så voldsomt mye. De går kanskje ikke på blodfylla av en mer dannet drikkekultur. Det kan være sånne aspekter som slår inn, da, som er interessant å se på.
Men jeg hadde en litt sånn interessant opplevelse, det begynner å bli noen år siden nå, for du var inne om det med alkohol i arbeidslivet, som er jo veldig vanlig på sosiale sammenkomster, og det er fester, og man er på reiser og sånn også, og det var litt interessant. Vi hadde en sånn sommerfest her i Fevennen ut på Flekkerøya, og jeg kan nesten ikke helt huske hvorfor jeg ikke drakk, men det var i hvert fall en grunn til det, og jeg kjørte ut der. Og det var utrolig hvor mange spørsmål man ble møtt med. Var det et veddemål? Var syk? Eller,
er du gravid?
Ja, nesten der. Så tenkte jeg, i ettertid hadde det nesten vært enklere å ta et par glass vin.
For oss å sluppe
det. Ja, og det vet jeg jo at flere snakker om, altså at det nesten er litt sånn masete. Ja. Å være edru, for folk driver hvorfor i alle dager er du det, så det der at...
Hva sier det?
Nei, jeg vet ikke. At du liksom ikke er helt med på festen.
Du saboterer festen. Eller,
ja, kanskje ikke så galt, men at du liksom... Det må være noe som ligger bak, eller noe mer som ligger bak da, hvis du liksom velger å være edru på en fest. Da. Altså, det sier jo noe om...
Ja, det er jo noen normer i samfunnet som de har endret seg da. Men det er jo interessant også fordi at i en av de sakene vi skrev etter den nasjonale alkoholkonferansen, som da handler om alkohol blant yrkesaktive, så var et av rådene fra, jeg tror det var Folkehelseinstituttet, som hadde, de hadde vel egentlig tre råd, alltid ha alkoholfrie alternativ, og gjør de litt kule da, så de ser litt gode ut. Ikke spørre hvorfor folk ikke
drikker. Så det tenker jeg jo må være kanskje konklusjonen på diskusjonen, at man må holde fram alternativene hele tiden, og ikke lage noen stigma rundt det. Og så synes jeg jo det er veldig bra at det går an å nyte alkohol i Norge uten at det kommer masse moralpoliti på døren, liksom, og at vi blir kvitt et sånt litt pietistisk kanskje åk da, når vi frigjør oss litt fra det der veldig moralske.
Men slår pendelen litt andre veien fra pietismen til ja, liksom frislipp fra 80-tallet utover, og så nå vi på litteratur eller med økt bevisstgjøring av skadeeffekter?
Ja, det tenker jeg kanskje. Og så vet vi jo mer også om skadeeffekten av alkohol nå enn det vi kanskje gjorde på for 30 år siden da, eller da var det bare den der synlige skaden vi så, at folk lå og slengte i rennestein eller drak seg fra gård og grunn og så videre, ikke sant? Det har andre følger enn bare det. Hva tenker du, Vidar?
Jeg hadde egentlig tenkt å gå mot avslutningen av podcasten.
Ja, du kan ikke snakke om ditt...
Er det litt platt å si at det er mye bra som er sagt?
Ja.
Du, nei, men jeg synes... Jeg tenker kanskje selv at pendelen er liksom litt på retur, at den finner et eller annet sånn mellompunkt her, hvor det også blir sturengt å snakke om nedsiden av alkohol, uten å være moraliserende, men hvor det også er på en måte, også er det noen som snakker saken til alle de barna som da lider ja. I det stille.
Men så er det jo kommet frem enda mer hvor skadelig også ganske små mengder alkohol faktisk er, med tanke på ja, fare for kreft blant annet og sånn også, og det er jo på en måte, det har ikke vært så kjent hvis du går en del år tilbake i tid, altså. Da var det jo mer at ja, man kunne drikke så og så mange enheter. Nå er jo egentlig ganske, anbefalinger er null.
Ja,
men jeg må... En liten anekdote for Jonas, hadde den i fra jobb. Jeg har en veldig god dansk kamerat som er en superfin kar, og hvor det er veldig tydelig hver gang vi er sammen at de har en helt annen alkoholkultur i Danmark. Og vi satt blant annet da i skiheisen på Hovden en iskald morgen og han og meg satt sammen og så oppover mot toppen der, så plutselig så snur han skistaven opp ned og så skrur han av, er det trinsa det heter, den der og så viser det seg at han har en skistav som er hul
som en termos,
og inni der er det da masse alkohol og så er du til en dram. Det hadde jeg aldri sett før, må jeg si. Nok om det.
Jeg skal bare, ja, jeg må si at det er jo bevegelse hele tiden. Ungdom nå for eksempel, der er det jo mote å drikke mocktails, ikke sant? Du kan gå på bare, kule bare i Oslo og bestille deg veldig forlokkende, flotte drinker uten alkohol. Det er jo mote, og det er jo, helse er mote, ikke sant? Og vi har jo, om ikke vi har det der moralpolitiet fra arbeiderbevegelsen eller kristenbevegelsen som fordømte alkoholbruk med god grunn, så har vi jo kanskje nye sånn helsemoralister på banen som kanskje kan påvirke og korrigere litt den utviklingen som bare går en vei. Vi får se.
Vi får se. Tusen takk til oss tre, og tusen takk til alle som hørte på. Håper så mange som mulig ser på FeVen i morgen kveld, fredag klokka 20:00. Himalaya, det blir spennende. Takk for laget.